I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Hej Esben.
Ribe, Tønder, Ribe, Jakob.
Ja.
176 kilometer, 6,5 time på grusvejene i det flade og forblæste Sønderjylland.
Jeg har ikke tænkt på andet siden sidste uge.
Jeg elsker de der cykelløb, Jakob. Man møder jo altid alle mulige mennesker, og det imponerer mig altid dem, der arrangerer de der løb. Typisk er det jo cykelklubber, der tjener lidt til deres klubkasse, men den her gang, der var det sådan set bare en familie på fire, der stod bag. Jeg synes bare, det er jo smukt at give andre sådan nogle oplevelser.
Ja, hvor mange var I, der kørte det?
Ja, måske 150 eller sådan noget.
Okay.
Ja. Men selvom man har cykelhjelm på, Jacob, så smider man jo ikke den kasket, hvorpå der står politisk redaktør.
Det er jo det.
Eller det gør jeg i hvert fald ikke. Og det her, det var jo et cykelløb ud i det, man kalder udkants Danmark.
Ja.
Og det siger jeg ikke som sådan en københavnersnude, for jeg er jo selv fra udkants Danmark. Bare ikke Sønderjylland, men Sydsjælland. Og der gælder lidt det samme vilkår, ikke? Du kører igennem nogle meget smukke og tilsyneladende også meget velfungerende provinsbyer. Men du kører altså også gennem steder, hvor tingene er ved at falde sammen.
Ja,
sådan helt bogstaveligt talt. Altså den der følelse af ensomhed, der efterlader en, når du kører forbi en sådan sammenstyrtet lade, ikke? Hvor det var taget og styrtet sammen, det er altså som bare står over for lov og forfaldet. Og den tanke, jeg ligesom fik, da jeg kørte derude, det var, at når vi taler om den der med en politisk strategi for udkants Danmark, så hvis forestillingen er, at hver en lille by og hver en lille flække kan blive sådan levende og vibrerende, så tager man fejl, og så tror jeg aldrig nogensinde, man egentlig lykkes med det. Det indbefatter en prioritering. Altså, der er simpelthen noget, der skal vælges fra at sige, det her får vi ikke flyttet på.
Ja.
Den oplevelse der, eller konklusion, den kom jeg også i mål med.
Du mener ikke, at tre akademikere fra Dansk Sprognævn kan redde nogle af de flækker, du kørte igennem?
Nej, altså det, og det kommer heller ikke, altså, men det er bare det der med, okay, der er nogle byer, som vil blomstre, og så er der nogen, der vil hindø, ikke?
Mm.
Nå, men jeg... Det...
Nå, hvor lang tid tog det?
6,5 time.
27 snit. Okay, det sagde du.
Ja, okay. Så jeg holdt planen.
Hold da op, mand. Sindssygt.
Jeg er ikke med det cykelløb i den her omgang. Der er nye løb i horisonten. Oh, det har okay, jo ja, været okay. Endnu en begivenhedsrig uge i politik.
Ja, det må man sige.
Der har været en spørgetime med statsministeren i Folketingssalen, og nogle gange så kan det være en lidt tam affære.
Ja.
Men den her gang, der var der meget på spil.
Ja, der var gang i den.
Mange interessante ting, ideologiske konfrontationer og også nogle vigtige parlamentariske forskydninger, man skal holde øje med.
Ja, den skal vi dykke ned i.
Og så skal vi jo tale om det, vi vel godt nu kan begynde at kalde Jon Steffensen-sagen.
Ja.
Den er jo også blevet sådan en fremkælderviske, lidt for, hvad Moderaterne egentlig er for et parti.
Ja. Come on, som Lars Løkke siger.
Ja. Og så skal vi tale om, at Joe Biden har gjort det klart, som jo længe har været åbenlyst, nemlig at han stiller op igen til det amerikanske præsidentvalg.
Folks, let's finish the job.
Ja, præcis. Det er dagens orden, Jakob.
Fedt.
Velkommen til DKQ. Fluen på væggen, Jakob, hvor vil du gerne have summet omkring i den her uge?
Jamen, jeg vil godt have siddet over i Kampmannsgade, hvor fagforbundet 3F har sit imposante, synes jeg godt, man kan sige, hovedkvarter.
Ja.
Meget stor bygning, mange mennesker ansat. Og der vil jeg egentlig godt bare have summet rundt det meste af ugen, for jeg synes, der har været nogle interessante historier, der må have affødt nogle reaktioner derover. Først her midt på ugen, hvor at Altingets arbejdsmarkedsredaktør Jakob Bjerregaard skrev nogle, synes jeg, meget opsigtsvækkende historier. Han har simpelthen fået adgang til 3F's regnskaber for de senere år, og kunne skrive, at de sidste år havde et underskud på driften på 200 millioner kroner.
Ja.
200 millioner kroner. Og samtidig gik deres værdipapirer og andre ting dårligt, så samlet set tabte 3F en halv milliard sidste år.
Wow.
Det er jo også penge i slutningen af måneden for de fleste 3F'ere.
Jo,
en halv milliard.
Det må man sige, ja.
Og det er jo det er jo rigtig spændende, synes jeg, hvad det er. Altså, vi har simpelthen et forbund, som har så store udgifter, at deres medlemskontingenter kan overhovedet ikke dække. Altså, de bruger simpelthen bare mange flere penge, de får ind i kontingenter.
Aha.
Og det kan de gøre, fordi at 3F har jo en kæmpe formue. Det er jo det, man populært sagt bare kan kalde konfliktkassen, som de skal bruge, hvis der er en dag af stor strække. Men det er jo klart, at hvis de går og banker og brænder 200 millioner af om året, så vil der jo på et eller andet tidspunkt være en bund selv i deres konfliktkasse.
Jo.
Og omvendt kan man sige, kommer der en stor konflikt, hvor de skulle bruge pengene nu, der lige afværet en stor konflikt, men skulle der komme en, hvor de skulle ud og bruge pengene, jamen så er der pludselig ikke råd til den til det daglige niveau, de har mere. Mm. Altså de økonomiske grundlov er jo ikke ophævet heller i fagbevægelsen. Så det synes jeg var en spændende historie. Jeg kunne godt have tænkt mig at se det, om, du ved, hvad de tænkte over på hovedkontoret i Kampmannsgade. Hov, hvad med det her? Og skaber det nogen debat blandt vores medlemmer eller hvad? Og så her sidst på ugen, hvis fluen ikke var sluppet ud af vinduet i mellemtiden, hvad blev der sagt i 3F, da der kom vel årets foreløbig mest forbløffende krænkelsessag, nemlig den mod FH-formand Lisette Risgaard.
Ja, som breaket i går aftes.
Ja, torsdag aften, tror jeg.
Ja, vi optager her fredag formiddag.
Som åbenbart har været meget nærgående over for forskellige mandlige ansatte, og det er jo sådan set fuldstændig på linje med alle mulige andre MeToo-sager, vi har haft. Det er bare første gang, at vi har sådan en markant MeToo-sag, hvor det er mænd, der er i de krænkedes rolle og en kvinde, der har angiveligt begået krænkelsen.
Og hvorfor er det interessant over hos 3F?
Jo, men jeg synes jo bare, 3F, de har jo fået, altså jeg tror ikke, der nødvendigvis er super varme følelser altid mellem 3F og FH hovedkvarteret Lisette Risgaard. Og 3F har jo haft deres egen sag med deres formand, der levede dobbeltliv og måtte gå af og forskellige ting. Og så er det jo et forbund af arbejdsmænd, ikke også af folk i overalls og arbejdshandsker, og jeg kunne godt have tænkt mig at høre, hvad de sagde derovre, da de hørte, at nu var der altså en krænkelsesag mod nogle unge mænd på FH-hovedkontoret, som er blevet forulempet af den kvindelige formand.
Ja.
Det tror jeg kunne have ført til nogle sjove skjulte optagelser.
Hun er jo indtil videre, så sidder hun jo stadig i stolen, og FH har indledt en ekstern undersøgelse, sådan et hot take, Jacob, er Lisette Risgaards formand om et halvt år for FO.
Ja, det tvivler jeg faktisk på, fordi det virker, jeg kan se, der er allerede flere ungdomsforbund, der har været ved at sige, at hun må gå og sådan noget. Det virker ret velunderbygget, så det vil nok egentlig overraske mig også, fordi så stærk tror jeg heller ikke, hendes position er, simpelthen, at hun kan blive siddet. Men det får vi se. Mm. Men det får mig til at tænke på på mandag.
Jo.
Kan du huske, hvilken dag det er på mandag?
Ja, det har jeg fundet ud af her i de foregående timer op til, fordi jeg bor jo i Gladsaxe Kommune, og Gladsaxe Kommune er en socialdemokratisk kommune.
Yes.
Og der holder man fri 1. maj.
Okay, det gælder ikke dig, Esben Schøring, kan jeg sige.
Nej, det gør det ikke. Nej, men jeg skal i P3 faktisk om 1. maj af alle steder. Ja.
Okay.
Men mine børn har fri, og derfor
De skal også i P3, så.
De skal også i P3, så derfor så var jeg sådan lidt... jeg skulle lige genplanlægge min arbejdsdag.
Okay.
Men 1. maj,
Jeg tror også, børnene har fri i Københavns Kommune, hvor jeg bor, så det kan være, de også skal på altinget.
Okay.
Hvad hedder det? Men det er 1. maj, og jeg tænkte på, der er mange ting med fagbevægelsen, man godt kunne tale om. Og 1. maj er jo spændende i år, fordi at Socialdemokratiet ligesom er blevet...
Forment adgang.
Blevet bedt om at holde sig væk rigtig mange steder. Der er også nogle af dem, der skal ud og holde nogle taler nogle steder, men mange steder er de blevet bedt om at holde sig væk.
Mm.
Så jeg tænkte på, skulle vi ikke måske i næste uge gå lidt i dybden med det, og så høre efter, hvad der så bliver sagt 1. maj, både fra venstrefløjen og fra de faglige, og selvfølgelig fra de socialdemokrater, der får lov at holde taler.
Sådan en arbejderbevægelsens special.
Ja.
Jo, helt sikkert. Det gør vi.
En arbejdsspecial i næste uge.
Jo.
Fedt.
Okay.
Så, cool. Så lukker vi den der. Hvor vil du godt have været flue på væggen?
Jeg vil gerne have været sidde inde hos Søren Pape.
Hov, må jeg sige noget, før du går videre med det?
Ja.
1. maj.
Jo.
Hvis ikke man har hørt det allerede til alle DKPOL-lyttere, hop lige ind og hør Altinget Azure, den seneste udgave af den podcast, for der fortæller vores kollega Erik Holstein om 1. maj. Det er stærkt underholdende. Altså, Erik har jo været der Altså, som han siger i podcasten, hvert år siden han blev 13, ja. Og det er længe siden, jeg ikke blev 13 år. Og, han, ja. Og han er typen, der turer rundt nysgerrigt, og han kender, altså Erik kan redegøre for, hvem der står i hvilket hjørne af Fælledparken, hvor er anarkisterne, hvor er de andre og sådan noget. Det er ret, det skal man altså
gammel
høre.
Gammel tillidsmand i det, der i dag er 3F.
I posten.
Ja, ja. Ja, helt sikkert. Det er altid gamle, de der gamle historier fra... fra
ind og høre Erik fortælle om 1. maj på Altingets Jure, men selvfølgelig først, når man har hørt det går polfærdigt.
Ja. Ej, jeg vil gerne sidde nu, Søren Pape, da DF, LA og R, radikale, sammen med SF i den her uge, træder ud af døren sammen med Nicolai Wammen og har indgået den der finanslovsaftale, ja. Som vi... Jo, den kom jo tydeligt på ugen, men sent på året. Ja. For hvad tænkte han egentlig der sådan i sit stille sind, og hvad var det, de talte om derinde på strategikontoret, fordi med, konservative er ikke med, de vendte om i døren, da de meddelte, da udspillet kom, og det var de ikke, det var de ikke med til. Det placerer jo i øjeblikket det konservative folkeparti sammen med Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne blandt de borgerlige protestpartier. Og det værste, tænker jeg, for det konservative folkeparti, ja, det kan jeg spørge dig om, ved du, hvorfor det konservative folkeparti ikke er med i finanslovsdelen?
Det kan jeg ikke redegøre for.
Det er jo det. Ingen ved, hvorfor de ikke er med. Ja. Og når man ikke ved det, så kan man jo selv få lov at fylde de blanke huller ud. Ja, det der med, at man ligesom står der sammen med Inger Støjberg og hvad der er tilbage af Nye Borgerlige, det. Og samtidig med, at LA, som har tur i den, og som er i medierne med forskellige alliancer, og byder sig til i forhold til indflydelse, og det der gamle, lidt forslidte ord om de borgerlige stemmer, der arbejder. Ikke? Ja. Det gad jeg godt at sige. Hvad tænker han egentlig lige der?
Altså, den diskussion, der vil bør være på det konservative formandskontor, det er, står vi midt i et systemskifte, eller vender Blå Blok tilbage på et tidspunkt? Fordi hvis man tror, at vi er i en lille pause, der trykker på pauseknappen, lige om lidt, så vender virkeligheden tilbage til de gode gamle dage, Blå Blok er tilbage, så kan det jo være fornuftigt nok at stå der som dem, der har været Blå Bloks trofaste, konsekvente forsvarer hele tiden. Men hvis man tror på, at Blå Blok ikke vender tilbage i morgen, så er det sværere.
Jeg vil selv sige det første tilfælde, Jacob, fordi det der er jo det spørgsmål, man skal stille sig selv i den tilbageblevende Blå Blok, det er, hvem er det, der får lov at omfavne Venstre på vej tilbage? Ja. Er det Konservative Folkeparti, som ikke vil hjælpe Venstre i den nuværende situation, partiet befinder sig i? Eller er det Alex Vanopslagh og Liberale Alliance? Og når man taler med folk i Venstre, så har det jo også det, de tager ned fra det her. Altså, hjælper LA med ligesom at komme med borgerlig legitimering til det, Venstre gør lige nu, eller gør de ikke? Og der bliver rystet på hovedet af det konservative folkeparti. Og spørgsmålet, synes jeg jo også er, ligesom, det er hvad hvis der slet ikke egentlig er nogen strategisk tænkning i det konservative folkeparti om det her? Det er rigtig, rigtig farligt for et parti, som jo befinder sig i en eller anden form for krisetilstand. Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spændende.
Jeg er her sent mandag aften, hvor jeg er kommet hjem fra et udenrigsministermøde i Luxembourg, haft et møde med folketingsmedlem Jon Steffensen, sammen med vores partisekretær Kirsten Munk og gruppeformand Henrik Frandsen. Og baggrunden for det her møde, den kender I godt. Det er det forhold, der har været fremme i medierne, en korrespondance mellem Jon Steffensen og et ganske ungt medlem af Unge Moderater.
Ja, er det ikke en lidt sjov måde, Lars Lykke udtaler Jon Steffensens navn på?
Jo, men det er også svært, hvis man udtaler det hurtigt.
Ja. Jon Steffensen.
Steffensen.
Ja. Nå, men Jon Steffensen, Moderaternes kulturordfører, er igen blevet sin egen skandalehistorie. Den her gang, der handler det ikke om dokumentfalsk og nøgenbilleder i hans tid som teaterdirektør, men om upassende beskeder, han som fremtrædende medlem af Moderaterne har sendt til et 19-årigt kvindeligt medlem af Moderaterne. Ja. Blandt andet den besked, og jeg citerer, du virker klog og smuk med den lækreste krop, citat slut.
Yes.
Det har fået Ungdomspartiet i Moderaterne til at kræve hans afgang, og det spørgsmål skulle have været afklaret i tirsdags med partiets ledelse, men det finder sig sted der meget sent mandag aften.
Da Løkke kommer hjem fra et udenrigsministermøde i Luxembourg, som han siger i videoen,
præcis.
Og så sætter han sig sammen med partisekretæren og gruppeformanden for Folketingsgruppen, og Jon Stephensen. Ja. Der kan man se, det er ikke nemt at sige.
Nej.
Og så fikser de den.
Ja, og så er det, han klokken 12:30 om natten lægger den her video på Facebook, hvor der jo ikke er nogen journalister, der kan stille spørgsmål og sådan noget. Og der fortæller han, at Jon Stephensen har fået orlov,
taget orlov
resten af folketingsåret.
Ja.
Og den video, Jacob, den har du skrevet en hel analyse af, som lige nu ligger og topper vores mest læste liste. Hvorfor en hel analyse på de der 3,5 minutter?
Men det er, fordi jeg synes, det er mere end en MeToo-sag. Jeg synes, det er en sag, som kan bruges til at finde ud af, hvilken slags parti Moderaterne er. Fordi en af de ting, som vi af gode grunde ikke ved rigtig om Moderaterne endnu, det er, ender det som et helt klassisk parti med nogle vedtægter og nogle forretningsgange og et bagland, der kan mene noget og sådan noget, eller er det mest Lars Løkkes personlige projekt?
Mm.
Og der synes jeg, at denne her sag, den kan bruges til at få en idé om, hvilken af de to dele det er.
Ja.
Og okay, spoiler alert, det er nok mest det sidste, hvis man skal tro, Jon Stephensen sagen, fordi det, der sker, jeg satte mig faktisk ned og læste vedtægterne, og Moderaterne har faktisk ret præcise vedtægter. Mm-hmm. For eksempel står der, at man skal respektere deres code of conduct, deres adfærdskodex, for overhovedet at blive medlem.
Mm-hmm.
Der står også, hvem det er, der ekskluderer, hvis man ikke respekterer dem. Det er hovedbestyrelsen,
som
man har mulighed for høring.
Ja.
Og så læste jeg også det der code of conduct, og det er ret præcist. Der står en hel masse ting, man må og ikke må. Der står nærmest, hvem der må have sex med hvem, ikke med nogen under 18. Dog, hvis du selv er under 18, må du godt, hvis du er over den seksuelle lavalder. Det er meget præcise regler.
Okay. Ja.
Men med håndhævelse, der står, det tager ledelsen så stilling til, og det er sådan lidt uklart, hvad er ledelsen så? Men det er jo det, vi fik svar på her.
Ja.
Hvad er ledelsen?
Ja.
Ledelsen, det er dem, Lars Løkke sætter sig med, når han kommer hjem fra udenrigsministermødet i Luxembourg.
Ja.
Videoen virker til at være optaget hjemme i privaten. Jeg ved ikke, om det er der, de har holdt mødet også. Mm. Men det viser sig at være ledelsen her. Ikke? Og den måde, de håndterede det på, det var jo en helt, helt klassisk Lars Løkke-løsning, hvor at argumenterne ligesom blev tilpasset til det, der var den konklusion, de skulle passe til.
Ja, skal vi ikke lige høre det centrale argument, Jacob?
Det er sjovt.
Ja, det kommer her.
Og der er ingen tvivl om, at den her korrespondance, det er ud over de grænser, vi trækker i Moderaterne. Hvis det var en isoleret ting, hvis det hele kunne indskrænkes til alene et spørgsmål om den dialog, så ville vores reaktion have været den, at vi ville sige, det er i strid med vores code of conduct. Det er i strid med vores samarbejdspolitik. Her er den alvorlige advarsel. Her trækker vi grænsen. Gør vi det igen, så er det ud. Så vi sanktionerer det med at tage ordførerskaber og andet fra Jon for at sætte et eksempel. Men det kan ikke isoleres til det. Fordi alle, der har fulgt den offentlige debat, ved også, at der har været andre ting fremme. Og derfor er vi nødt til at gøre noget andet. Vi skal have ro på.
Vi skal have ro på, Jacob. Altså, argumentet er, hvis det her var første gang...
Hvis det bare havde været en enkelt gang.
En enkelt gang.
Så skulle han have en advarsel. Han skulle have vide, det går ikke, kammerat. Mm. Han skulle have vide, næste gang er det ud.
Ja. Ingen ordførerskaber længere.
Ingen ordførerskaber.
Men
det er jo ikke kun én gang.
Nej.
Så nu skal vi have ro på.
Ja, nu skal vi have ro på, og nu skal vi gøre noget helt andet.
Nu skal vi gøre noget helt andet. Ja. Jon skal på benene igen, jo.
Ja. Det er ret vildt.
Det er magic. Det er politisk magi.
Ja, og det er vel på en eller anden måde også ligesom, altså operationen er vel lykkedes i en eller anden forstand.
Der er stadigvæk nogle unge moderater, der brokker sig og siger, at de er ikke tilfredse med det, men den står jo, hvor den står.
Ja.
Og Løkkes kalkyle er jo tydeligvis den, som altid er hans i krisesager, det er, lad nu tiden gå, lad nu tiden gå. Nu er den håndteret.
Ja.
Går tiden. Præcis. Der er helt frem til oktober, hvor det næste folketingsår begynder. Der var også lidt tvivl om, hvad betyder det folketingsåret ud? Er det indtil Folketinget sådan egentlig går på sommerferie omkring grundlovsdag, eller er det til? Men det er vist helt frem til oktober.
Jeg tror, at Løkke bemærket, folketingsåret slutter, når det andet starter.
Ja.
Ja.
Det.
Men der er jo en rå, helt rå, matematisk, kan man sige, magtkalkyle, dernede, der handler om at beholde at beskytte det flertal, som regeringen har bag sig.
Ja.
Ja.
At hvis Jon Steffensen bliver løsgænger eller går til et andet parti,
ja,
så vil regeringens flertal være nede på én. Og det vil sige, at i alle mulige sager vil, ja, hver enkelt medlem af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre,
ja,
kunne kræve et eller andet for at stemme for noget. Altså hver enkelt medlem kan blive det udslagsgivende mandat.
Ja.
Og det ønsker regeringen selvfølgelig ikke at sætte sig i den situation. Mm. Men så det er jo et klassisk dilemma. Det er, skal vi risikere at sætte os i den situation,
ja,
eller skal vi gå på kompromis med det, vi nok egentlig ville have gjort, hvis vi helt selv kunne bestemme? Jeg tror, hvis de havde haft et flertal på 10 mandater, så tror jeg faktisk, at Jon, ja, Steffensen var blevet smidt ud af Moderaterne.
Og der er det jo vigtigt, synes jeg, at huske på, Jacob, at altså, i de seneste 4 måneder, siden vi kom tilbage der fra nytårsaften og juleferie, der har oppositionen og regeringen og også journalister og på borgen gået rundt og været noget famlende over for, hvad betød det her med, at der var den her flertalsregering, som ovenikøbet var blevet til mellem Socialdemokratiet og det største ja, borgerlige parti, der vi taler om rigtig mange gange her i DKPol, ikke? Og hele det, altså spørgsmålet har jo ligesom været, hvad handler spillet og magten egentlig om? Ja. Altså er det sådan, så regeringen bare kommer med det ene fedt at komme lige efter det andet, og så kan oppositionspartierne få lov til at skrive under, eller ej?
Ja, og det har jo vist sig, at sådan har regeringen ikke lyst til at arbejde. De vil gerne have bredere flertal.
Præcis det, men hvis Jon Steffensen blev ekskluderet, hvis flertallet røg, så var vi lige pludselig, så havde hele den her situation, vi først nu, ja, jo med det omtalte finanslov før, et bredt aftalt, ligesom tænker, okay, nu er det ved sådan at sætte sig, nu ved vi, hvad det går ud på, ja, og det der med, du ved, oppositionen sender nogle åbne breve for at udstille, at vi er her endnu, og regeringen er magtfuldkommen, hvis den ikke kan lytte til os, og alt det der. Men så vender vi jo lige pludselig tilbage til det, til sådan som tingene plejer at være, en mindretalsregering, der skal ud og skaffe et mandatflertal for sin beslutninger.
Og så en sidste ting, man kan sige om den der Jon Steffensen-sag. Vi kan jo ikke vide, om det er det alene, men der kom jo en interessant opinionsmåling for DR og Altinget i denne her uge.
Præcis.
Og den viste for første gang, at Moderaterne nu også taber opbakning. Ja. Socialdemokratiet og Venstre har gjort det lige siden regeringen blev dannet, men nu begynder Moderaterne også at tabe flyvehøjde. Præcis. Og det betyder, at regeringen samlet set, tror jeg, hvis der var valg i morgen ifølge opinion, ville få noget, der ligner 66 mandater.
Ja.
Og
Det påvirker
dem selvfølgelig,
ja,
og betyder også, at regeringen på en eller anden måde kommer til at holde endnu længere, end den måske ellers ville have gjort, fordi lige nu er der ikke nogen af dem, der skal nyde noget.
Nej, så det er også det der med, at jeg tænker, ligesom, altså grunden til, at Moderaterne overhovedet med i den her regering, det var jo, fordi de kunne sikre flertallet.
Ja.
Og derfor så er vi jo inde ligesom også ved kernen af, hvorfor Moderaterne ligesom er blevet det parti, det er blevet i dag. Og som du også siger, Jacob, det, altså, når vi kommer derned, så er det der afvejning mellem magt og etik, det falder altså stadig ud til magtens fordel.
Selvfølgelig.
Ja, skal vi ikke tage en kort pause, og så vende tilbage med et ordentligt langt segment om spørgetime?
Jo, lad os gøre det.
Det her vidunderlige danske samfund, det er ikke kommet af sig selv. Vores Danmark bygger på et meget klart princip om, at hvis man kan, så arbejder man, og man forsørger sig selv.
Ja, ja, det var Mette Frederiksen, der skød Folketingets spørgetime i tirsdags i gang med en lille tale, ja, om arbejdets betydning for mennesket og for det danske samfund.
Ja.
Hvis man kan, så arbejder man, siger hun. Men hvordan det nu lige hænger sammen med Arne-pension og seniorpension, det blev hun i den grad udfordret på.
Ja, det må man sige.
Ja. Hvad så du, Jacob?
Jeg så i hvert fald noget interessant om spørgeteknik, fordi Maja Villadsen, hun kom igennem med nogle meget, meget enkle spørgsmål, som var svære for statsministeren at svare på. For eksempel det helt enkle spørgsmål, vil regeringen afskaffe seniorpensionen?
Mm.
Det vævede Mette Frederiksen rundt om, og det endte vist nok med, at ja, det vil vi vist nok gerne, for det står i regeringsgrundlaget, men vi kan godt se, at andre ikke er enige, så vi kan da også snakke om det. Altså, det er jo en flertalsregering, og det blev meget vævende.
Ja.
Hvorimod med Søren Pape, der var spørgeteknikken mindre imponerende.
Ja.
Jeg vil lige spille et klip for dig, og så skal DKPol-lytteren her. Her skal man lige prøve at høre efter.
Ja.
Fordi Søren Pape, han starter med at sige, jeg har bare et spørgsmål.
Mm-hmm.
Og så prøv lige at tælle. Hvor mange spørgsmål stiller han så egentlig bagefter? Prøv lige at høre her.
Jeg har bare et spørgsmål til statsministeren. Hvem er det, der skal tage sig af vores gamle mennesker på plejehjemmet i fremtiden? Hvem skal tage sig af vores unge og gamle på sygehusen, der skal tage blodprøver? Hvem skal passe vores børn i daginstitutioner? Hvem skal undervise vores børn i folkeskolen? Det eneste, de vil, det er den ene tilbagetrækningsordning efter den anden. Hvordan er det, vi sikrer at skabe nogle reformer, hvor vi får flere på arbejdsmarkedet? Man skal jo have mod til det. Ikke sådan et pullerværk, som regeringen har gang i.
Ja. Talte du efter?
Ja.
Ding,
ja.
Ding,
fem spørgsmål. Og på en eller anden måde ingen spørgsmål.
Og så slutter han af, det har vi så skåret ud her, for det ikke skulle blive for langt. Men efter de fem spørgsmål, så holder han så et langt indlæg om, hvad han egentlig selv mener.
Ja.
Og det, der sker ved det, det er jo, at Mette Frederiksen altså stiller sig glad op og slikker sig om munden og sender den lige tilbage i hovedet på Søren Pape, fordi når man får fem spørgsmål plus en politisk forelæsning, så kan man jo bare svare på lige, hvad man har lyst til. Præcis. Og det gør hun så.
Ja. Det er apropos spørgsmål om strategi hos det konservative Folkeparti.
Men så meget om spørgeteknik. Hvad hørte du?
Ja, men der var en udveksling, som Mette Frederiksen havde med de radikales politiske leder Martin Lidegaard, som simpelthen havde så meget politik pakket ind. Det er jo små fem minutter, det var sådan en udveksling der. Og der var pakket ideologiske forskelle ind i det. Der var meget vigtige, synes jeg, partipolitiske forskydninger. Mm. Også. Det vil jeg gerne gå i dybden med. Okay, så baggrunden er, det tror jeg, vi talte om sidst, altså at Martin Lidegaard og de radikale, de er gået sammen med Liberale Alliance og førnævnte Konservative Folkeparti i en alliance, der vil afskaffe efterlønnen, afskaffe Arne-pension, men beholde seniorpensionen, yes, som SVM-regeringen på den anden side vil afskaffe. Ikke? Så prøv lige at høre her.
Men der ligger også et andet del i det udsagn, det er, at hvis man ikke kan arbejde, så skal man understøttes, og man skal understøttes værdigt. Og for os er det værdigt, at man kan gå 6 år før folkepensionen, som det er tilfældet på seniorpensionen, og man får en betydelig højere ydelse, end man gør på Arne-pensionen. Det vil sige for os, at det er mere socialt fokuseret og mere socialt værdigt, fordi det er en længere ydelse og en højere ydelse.
Okay, det er Lidegaards udfordring. Seniorpensionen, som kræver en officiel erklæring om, at man er nedslidt, den opfylder Mette Frederiksens princip, som vi havde her fra starten af, at hvis man kan arbejde, så gør man det.
Og
hvis man ikke kan arbejde, så skal man kompenseres for det af samfundet til et niveau, hvor man stadigvæk er med i samfundet. Mm. Det er det, han altså, at man ikke mister værdighed. Ikke? Okay, det er hans udfordring. Så kommer Mette Frederiksens svar her.
Jamen altså, vi ønsker jo at forbedre Arne-pensionen. Og den har den meget store fordel, at man skal ikke søge om, man skal ikke visiteres, man skal ikke ind i et offentligt system. Når man har gjort sit, aftjent sin værnepligt, bidraget med det, man skulle, så skal man kunne trække sig ordentligt og værdigt tilbage. Og ja, det indrømmer, det er jo et meget klassisk socialdemokratisk synspunkt. Det er vel også derfor, at mange borgerlige partier har været imod det, inklusive det radikale Venstre, som i hvert fald på noget af den økonomiske politik ligger et andet sted, end Socialdemokratiet gør.
Ja, to ting her. For det første er sådan det ideologiske. For mens det velfærdsprincip, som Lidegaard præsenterer, det er, som Mette Frederiksen også siger, det er borgerligt. Altså, du skal bevise, at du har, at du er trængende, at du har et behov for at kunne få en velfærdsydelse. Du skal ikke kunne klare dig på det frie marked, og så kan du kompenseres. Så den socialdemokratiske idé om velfærd, det er en rettighed. Det vil sige, det er ikke noget, der er afhængigt af, at du skal visiteres til det. Og det er en idé, der går tilbage til det der projekt om at befri mennesket generelt, eller danskerne, arbejderklassen, fra at ens skæbne, din sundhed, din uddannelse, din alderdom, afgøres af den værdi, du har som arbejdskraft.
Ja.
Du skal kobles fra markedet der via nogle rettigheder. Men så sker der altså også noget andet, synes jeg. Det er, at her, når Mette Frederiksen taler her, det hedder spørgetime med statsministeren, men hun taler ikke umiddelbart, vil jeg sige, som statsminister, hun taler som formand for Socialdemokratiet. Ja. Og man kunne også sige det på en anden måde. Lige her, der melder hun Venstre og Moderaterne ind i Socialdemokratiet, fordi hun jo står og taler som statsminister for hele regeringen. Og Venstre og Moderaterne, de er jo enige med det, Lidegaard siger.
Ja, det.
Altså, det er jo borgerlige partier, der vil ansige, ligesom, jamen selvfølgelig skal der være velfærdsydelser, men man skal bare kunne bevise, at man har behov for
dem. Det kan du sige, at de i princippet er enige i, men de er jo gået med en regering på en præmis om, at nu skal det være den her såkaldte Arne Plus, der gælder, og som jo netop så er kendetegnet ved, at den både skal have en visitationselement, og at du skal kunne få automatisk adgang til den, hvis du har været x antal år på arbejdsmarkedet.
Ja.
Så de er selvfølgelig i princippet enige, men de er jo gået med på denne her mere socialdemokratiske idé, kan man sige.
Det er rigtigt, men det jeg har tænkt ved det, det er, Altså også når hun refererer til vi i Socialdemokratiet, ja. Det er sådan helt... Og det, der, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt, det er lige så snart, at kriseretorikken er væk fra regeringen, og især Mette Frederiksen, så springer de der meget stærke ideologiske forskelle frem.
Ja.
Og det synes jeg, det er altså noget, der sætter spørgsmålstegn ved. Altså, hvor længe kan Venstre holde til, ligesom ikke bare sådan at sige, ja, vi er gået på kompromis, og vi har accepteret Arne, men at blive skrevet ind i sådan en ideologisk konfrontation på Socialdemokratiets side, ikke?
Og man vil også sige, altså Martin Lidegaard, han prikker en lille smule til den modsætning, der også ligger i det, fordi Mette Frederiksen lige har stået og sagt, at alle på kontanthjælp skal arbejde 37 timer for overhovedet at få ydelsen.
Det er det.
Som jo så er noget lidt andet, end at det bare er en automatisk rettighed. Det er i hvert fald en rettighed, du så skal arbejde dig til, og så er det pludselig noget andet.
Ja.
Men det er sådan set ikke det, han bruger mest tid på. Han bruger mest tid på at byde sig til.
Mm-hmm.
Han siger... Kære statsminister, vi ser lidt anderledes på det. Vi kan forstå, at I ser lidt anderledes på det, men vi vil rigtig gerne ind og tale med jer om. Det kunne vi måske komme til det, og det bekræfter hun jo. Han byder sig til.
Mm-hmm.
Han er i gang med den lange, lange, vil jeg også sige, slidsomme march op ad bjerget igen, efter at han frivilligt rullede ned ad bjerget og rullede ud af regeringen i sidste øjeblik. Ikke? Nu vil han godt tilbage ind og være med til at tage ansvar. Ikke?
Men samtidig så synes jeg, at han kan også gøre noget andet interessant, fordi et er ligesom, at du laver alliancer sådan i medierne med vi sammen nu om en reformalliance, men når der ligesom bliver sat sådan en ideologisk overbygning på, som der gør her, endda en konfrontation med Socialdemokratiets formand, hvor han markerer sig som borgerlig, det siger hun jo også selv. I er jo borgerlige på visse stræk af den økonomiske politik og fordelingspolitikken, så flytter han jo også det radikale Venstre. Og han flytter det derhen, hvor et regeringssamarbejde med de andre blå partier ikke er utænkeligt.
Helt klar.
Og det kvitterede Søren Pape jo for i den her uge, det er ikke længere sådan out of this world at forestille sig. Ja.
Og det var måske på en måde ugens største politiske nyhed, fordi at i årevis har det jo været sådan, at både V og K har sagt, jamen altså de radikale, det er lige så usandsynligt, at vi laver samarbejde med dem, som at vi gør med Enhedslisten, fordi de er helt ekstreme på udlændingepolitikken, og alene af den grund kan vi ikke arbejde sammen med dem.
Præcis.
Og der er Martin Lidegaard, og tilsyneladende med en vis succes, ved at hive partiet tilbage i en position, hvor de er stuerene for de andre borgerlige, hvor de godt kan snakke med dem.
Ja, og de radikales problem har jo været, at de på en eller anden måde, selvom de altid har været imod blokpolitikken, så har de på en eller anden måde ligesom accepteret den. Det har talt om sidst.
Været en del af den.
Været en del af den. Ja. Man kunne kun pege på Socialdemokratiets formand. Og det har Socialdemokraterne vidst.
Yes.
De har ligesom vidst at sige, at de kan kun pege på os, så derfor kan vi være ligeglade med dem. Vi kan vade hen over dem, behandle dem som stemmekvæg, og det har virkelig generet det radikale Venstre, at det har været sådan. Men nu er Lidegaard ved at flytte dem ud af den der position. Og jeg tænker bare, det er jo ligesom, der begynder de at tage konsekvensen af det opbrud, Mette Frederiksen selv har lavet i dansk politik. Det var hende, der sagde, at nu var blokpolitikken væk, nu skulle man lave en midterregering. Og spørgsmålet er ligesom, om det så på længere sigt ligesom kan betyde, at den der idé om, at man bare kunne udelukke det radikale Venstre, den kan jo være, at slutkonsekvensen af det bliver, at til sidst så må man sidde omfavne det radikale igen.
Ja, det kan også være, at I får brug for mandaterne igen, hvis det bliver ved med at gå, som det gør i målingerne. Men jeg synes lige præcis, udlændinge, det var jo, synes jeg, den anden store interessante takeaway fra spørgetimen, fordi der var jo også partiledere, som valgte at spørge statsministeren til udlændinge.
Ja.
Det gjorde først Inger Støjberg, og det gjorde bagefter Morten Messerschmidt. Og det synes jeg begge dele var faktisk ret interessant. Støjberg kørte på, synes jeg, meget, meget finurligt spørgsmål. Hun sagde, nu har regeringen lavet den her løsning med at ophæve grænsekontrollen til Sverige og beholde den i forhold til Tyskland. Moderaterne gik ud og sagde, mere frihed, nu er grænsekontrollen væk.
Ja.
Og Venstre gik ud og sagde, vi har sikret grænsekontrollen. Hvilken af delene er rigtig? Og det havde Mette Frederiksen utrolig svært ved at svare på, hvilken af delene der egentlig var.
Ja.
Men hun udfordrede på det her med grænsekontrol og frygten for en ny migrationsbølge. Mm-hmm. Der kommer rigtig mange migranter og flygtninge ind over Middelhavet, ind over EU's grænser forskellige steder lige for tiden.
Ja.
Hvad vil statsministeren gøre ved det? Er vi klar? Hvorfor skal vi ikke have grænsekontrol? Hele den der del.
Ja.
Og jeg synes, det er rigtig interessant ved Mette Frederiksens svar der, det var, at hun insisterede på, at der kun findes europæiske løsninger på det.
Ja.
Og det er jo en ny Mette Frederiksen, der siger, jamen altså, vi kan godt snakke, vi skal nok have lidt grænsekontrol, og vi er også klar, og i øvrigt, Støjberg, du var heller ikke selv klar, at du havde det, og alt det der.
Mm-hmm.
Men hendes bundlinje, når Mette Frederiksen svarede, det var, hvis man vil være seriøs om det her, så snakker vi europæiske løsninger.
Mm.
Det er noget nyt. Og det, hun jo så glemte at sige i den sammenhæng, det var, hvem er det, der ikke kan være med, hvis der bliver lavet europæiske løsninger?
Ja.
Det er jo Danmark. Vi er forbehold. Ja. Vi er ikke med i den her europæiske flygtninge, som selvfølgelig altså hvis de ydre grænser bliver styrket, så gavner det jo så forsvinder også Danmark, præcis. Men de er bare ikke med i den del af samarbejdet. Mm. Og lidt det samme gentog sig, da Morten Messerschmidt kom på. Han havde fulgt sit gamle arbejdsplads i Europaparlamentet og fundet ud af, at dernede var der blevet vedtaget nogle hensigtserklæringer og nogle forslag om flygtninge og migranters rettigheder. Og både Venstre og Socialdemokraternes og Moderaternes medlem af Europaparlamentet havde stemt for. Mm-hmm. Og det var nogle ting, som han mente ville være lempelser af dansk udlændingepolitik. Og så spurgte han statsministeren, hvordan har du det med, at dine egne partifæller har stemt for det dernede?
Ja.
Og igen, så kunne Mette Frederiksen sådan rimelig stille og roligt sige, ja, hun havde ikke lige fulgt med i, hvad der var sket i Europaparlamentet. Det er sikkert også rigtigt.
Mm.
Men hun undlod at sige det, som også havde været et oplagt svar, at sige, jamen, det er lige meget, hvad Europaparlamentet vedtager, fordi vi har et forbehold. Mm. Vi er slet ikke med i det der. Det gjorde hun ikke. Hun bekendte sig til europæiske løsninger igen.
Ja.
Og det skaber jo en ny udlændingepolitisk virkelighed, som ligger i forlængelse af det, vi snakkede om før med de radikale, hvor der er en eller anden form for national kompromis om udlændinge etableret af nogle midterpartier, og så bliver Støjberg og Messerschmidt og muligvis Enhedslisten på den anden side, så yderpartierne, der vil noget andet end det nationale kompromis, som egentlig går ud på, at vi skal ind i nogle europæiske løsninger.
Ja,
det er
lidt interessant.
Ja. Ja, det er det sgu.
Folks, we made a lot of progress because of all of you, but there's more to do, so let's finish the job. I've long said it's never been a good bet to bet against America, and I can honestly say as I stand here today, I've never been more optimistic about America's future. We're on the cusp of major change. We're creating jobs again. Manufacturing has come alive again. People can afford a decent health care. Towns that have been forgotten and left behind for dead are coming alive again because of you all and what we're doing. Now we've just got to keep it going. Finish the job. We just remember who we are. We are the United States of America. There's nothing, nothing, nothing beyond our capacity. Nothing.
We're the United States of America.
Yeah.
Let's finish the job.
Yeah.
Det var Joe Biden, der annoncerede sit kandidatur til en anden runde som præsident.
Ja, 80 år.
Ja, han bliver suverænt den ældste præsident. Ja. Det er han allerede, men han topper den op.
Mm-hmm.
Der var mange interessante ting ved den tale, synes jeg. Udover at det jo er helt vildt, at det tilsyneladende er to 80-årige, der skal kæmpe om den post, ikke?
Ja.
Man kan starte med, hvor han holdt den hen.
Ja.
Han holdt den hos noget, der hed NABTU. Det er National... Nu skal jeg lige være sikker på, at jeg siger det rigtigt. Det er North America Trade Building Union.
Mm-hmm.
Han holdt det hos en fagforening.
Ja.
Altså hos en del af USA's jo et kraftigt decimeret og stærkt svækket gennem mange år fagforeninger. Men det her, det var en fagforeningstale. Det var en fagforeningsmand, der gik op og holdt en tale. Og det gennemsyrede hele talen, at vi skal finish the job, som man siger. Mm-hmm. Vi skal fortsætte genrejsningen af USA's økonomi, og jeg gør det sammen med jer venner.
Mm-hmm.
Det er jer, der skal gøre det.
Ja.
Det var interessant, synes jeg.
Det politiske signal i det, det er jo selvfølgelig også, at det var det, der lykkedes for Biden. Det var jo at vinde. I hvert fald stemmer nok blandt den amerikanske arbejderklasse. Og det er jo så ligesom den platform, han så arbejder videre på.
Det er det. Nu kommer jeg til at stå for Joe her, men det er, fordi jeg leder lige efter det næste klip, vi skal høre. Og det er det, som faktisk er det allermest interessante ved talen, også i forhold til, hvad Biden har taget med sig fra Donald Trump. Hvad det er, der er arven fra Donald Trump, som ikke er blevet lavet om, efter at Biden blev præsident. Og det kan man høre lidt om i det her klip.
Every federal project is going to be built by American workers using American products. Creating American jobs. But most people didn't know. I didn't know it, to be honest with you, 8 years ago. That's been the law since the 30s. But no one's had the nerve to insist on it. They used to say, if you can't get the product, you can't get the workers, you can go somewhere else. Look for it. Well, guess what? I changed that law. It used to be if you got, if you did 40%, it was okay, and so on. No, not anymore. I'm insisting on it. We're going to spend American tax dollars. Americans are paying the money, and we're going to buy American when we do it.
Buy American.
Buy American. Mm. Altså alle federal tax dollars, alle statslige penge, der bliver brugt, der skal der være, der skal der købes amerikansk. Og det han så siger her, Joe Biden, det er jo, at det er der faktisk en lov om, som har fandtes siden 1930'erne. Mm-hmm. Så var der bare ikke nogen, der kendte den. Jeg kendte den ikke engang selv, siger han. Mm-hmm. Og ingen har taget den alvorligt, fordi at der var nogle undtagelser. Hvis man så ikke lige kunne få det, man skulle bruge i USA, så måtte man godt købe kinesisk eller meksikansk alligevel. Not anymore, siger han så. America first, ikke også?
Ja.
America first, mm-hmm. det er overskriften, og det handler om at skabe det, som amerikanerne kalder blue-collar jobs, altså klassiske arbejderjob.
Mm-hmm.
Genskabe industrien, der er et andet sted i talen, hvor han taler om mikrochips, som vi også har talt om her. Altså det her, de her mikrochips, som jo for hovedpartens vedkommende bliver fremstillet i Taiwan,
mm-hmm.
og som pandemien gjorde rigtig klart for alle, hvor stort et problem det var, hvis de ikke kunne komme frem på grund af forsyningskæder og sådan noget.
Mm-hmm.
Og der siger han, at fabrikken Intel er ved at bygge to fabrikker på størrelse med fodboldbaner, siger han, og der mm-hmm. bliver højt lønnet job, og man behøver ikke engang en videregående uddannelse for mm-hmm. at få dem, siger han til de der fagforeningsfolk, der mm-hmm. står og de jubler. Ikke?
Jo.
Det er en tale om, at produktionen og hele den grønne omstilling mm-hmm. skal rykkes hjem til Amerika, og det er en kæmpe ting. Og det er jo allerede i gang med den der lov, som er det vigtigste, der er vedtaget i Bidens første periode som præsident, den der hedder Inflation Reduction Act, som ikke handler om inflation, men som handler om at finansiere den grønne omstilling i USA.
Mm-hmm.
Det er hans store ting, og det kommer til at fortsætte.
Mm-hmm.
Så hvis han bliver genvalgt, selvfølgelig.
Det er klart.
Det er jo det. Men jeg synes, det var interessant at høre, at det er simpelthen en ren... Altså, han går til valg på en økonomidagsorden, og på, at han kan genrejse økonomien. Og sådan set, på mange måder, med de samme overskrifter, som Donald Trump havde, da han sagde, Make America Great Again.
Ja.
Forskellen er måske bare, at Joe Biden faktisk har nogle værktøjer at sætte bag, og har tænkt sig at gøre lidt mere ved det, end Donald Trump nogensinde fik gjort af forskellige grunde.
Ja. Jeg har også siddet og set, Jacob, den valgvideo, kampagnevideo, der blev sendt ud samtidig med, at han erklærede sit kandidatur. Altså, det føles jo lidt skamfuldt, sådan som politisk journalist, men jeg er simpelthen en sucker for amerikansk politisk reklame. Altså, hvor godt det er lavet, hvor effektfuldt det er lavet, hvor grebet man bliver af det, ikke? Både på form- og indholdssiden. I den der video, der er der lagt sådan nogle... Indimellem så kommer der, så har man ligesom lagt sådan en filter ind over optagelsen, så det ligner sådan en smalfilm fra 1950'erne. Hvilket jo, og det er i god sammenklang med det, du siger her, det signalerer jo hele den der nostalgi, der lå i Make America Great Again.
Mm-hmm.
Den inkarnerer Joe Biden. Han var jo simpelthen også politiker, da amerikanerne, altså da USA var great. Altså den fortid, der bliver refereret til, altså man indimellem også taler om det der, the imperial presidency, den storhedstid der, ikke? Så er han også kommet med på noget andet, han har fået med fra Trump. Det er det der med at bruge øgenavne i stedet for rigtige navne. Han begynder at tale om The MAGA Republicans i den der video. Og det er jo selvfølgelig for at skære de centrumvælgere ud, der er, altså de der independent voters, som måske læner sig mest til republikanerne. Og så er der det der med hans alder, som selvfølgelig bliver et tema, som de så har indfanget i det der let's finish the job. Altså det her med, at ja, det er sidste omgang. Ja, det er ligesom det sidste skridt. Der er ikke en eller anden kæmpe stor vision på den anden side. Det er ikke,
8
det
år som vicepræsident, 4 år som præsident.
Altså har været
sidste runde, ikke også?
Ja, præcis. Det er den sidste runde af den gamle politiker. Ja.
Og så er der noget i det allerførste klip, vi spillede her, der er jo også noget interessant, fordi han taler om det her med, at jeg har aldrig været mere optimistisk om USA's fremtid. Mm. Der er ikke noget, vi ikke kan opnå, hvis vi står sammen og gør det. Det er den arke amerikanske fortælling. Fortællingen om, at i morgen vil altid være bedre end i dag, og det hele skal nok gå, og vi kan sammen, kan vi forbedre verden.
Ja.
Og det er jo en fortælling, som har haft trange kår, fordi Donald Trump, som den første præsident, tror jeg nogensinde i USA, gik til valg og vandt på den modsatte fortælling. Han vandt på en undergangsfortælling.
American carnage.
Ja, det er det blodbadet, der udfoldede sig. Og der tror jeg, med det, jeg kender til amerikanere, at de ønsker sig mere, hvad skal man sige, optimismefortællingen. Altså, The American Dream er en sindssygt stærk fortælling i amerikansk selvbevidsthed, og den præsident, der inkarnerer den mest, tror jeg, skaber sig nogle store fordele frem for den, der prøver at tale det hele ned.
Og en sjov forskel til dansk politik, som jo en valgkamp, der, hvor Socialdemokratiets slagord var trygt igennem usikre tider, eller sikkert igennem utrygge tider, jeg kan ikke huske, hvordan det præcist var, men hvor der blev talt til bekymringerne og til det her med, at man skulle passe på, og vi skulle værne, og så er der en helt anden, og det er jo også som du siger, en helt klassisk forskel.
Så man kan jo kigge på Joe Biden, og så kan man tænke på, hvordan folketingsvalgkampen vil blive kørt om nogle år herhjemme. En sidste pointe fra Bidens tale, som jeg blev mærke i, som bør vække opmærksomhed på direktionsgangene i en af verdens allerstørste virksomheder, og lige for tiden Danmarks suverænt største virksomhed, Novo Nordisk, som jo her for nylig blev større end Coca-Cola målt i børsværdi.
Wow.
De er gigastore. Og det er de jo blandt andet, fordi de har den der kæmpe insulinforretning, diabetesmedicin, og så har de jo det her nye fedmemiddel, som simpelthen drøner derudad og tegner til at blive en kæmpe, kæmpe pengemaskine for Novo. Men insulin, diabetesmedicin er meget kontroversielt i USA, fordi det er så sindssygt dyrt. Og i talen, der minder Joe Biden de her fagforeningsfolk om, som jo mange af dem har det helt inde på livet. Han spørger, hvor mange af jer kender nogen, der har sukkersyge, og man kan ligesom mærke, at halvdelen af salen rækker arm i vejret. Og der minder han dem om, at han har fået indført en lov, der sætter loft over prisen på insulin for ældre mennesker på den sociale ordning, der hedder Medicare, som er sådan en slags folkepension. Og så siger han, i næste valgperiode, der vil jeg indføre det prisloft for alle amerikanere. Sæt prisloft over insulinen. Og det er jo altså noget, der kommer til at have direkte indvirkning for Novo Nordisk, hvis der bliver lagt prisloft på insulinen. Så på den måde er Danmark også en lille del af den amerikanske valgkamp.
Jakob, weekenden. Hvad står den på?
Jeg skal sådan halvtidligt op i morgen, og så skal jeg et par metrostop eller en cykeltur fra min lille kolonihave og ud til lufthavnen, fordi at min voksne søn kommer hjem fra en lang jordomrejse, tror jeg næsten, man kan sige. Han har været alle mulige steder hen, og nu kommer han hjem, og det bliver dejligt. Så skal vi sidde og høre nogle røverhistorier fra Azerbaijan og Armenien og andre spøjse steder, han har været. Det bliver dejligt.
Ja.
Hvad skal du lave?
Ja, jeg skal ud og se min søn spille fodbold på lørdag, og så på søndag, der skal...
Hvem spiller han for?
GVI.
Gentofte Vanget. Dem har vi spillet mod mange gange, med blandede resultater, vil jeg sige. Okay, godt.
Og søndag, min datter vil begynde til ridning, så der skal jeg ud og trække rundt med en hest. Og jeg er lidt utryg ved heste, det vil jeg gerne sige.
Er det nu, du kommer ved med lønforhandling, eller hvad? Det lyder dyrt.
Ja, altså det er også et bekymringspunkt, som det hedder. Hvad det præcis involverer.
Kan man sørge for, at sådan en seance ikke bliver for stor en succes? Nej, det kan man ikke.
Nej, det kan man ikke tillade sig. Nej, man må bakke det op. Men det er der, hvor den der utryghed ved de der heste der måske spiller ind.
Ja, okay. Ja. Det potentielt afgørende weekend, du står overfor.
Det, der er med heste, ikke? Det, jeg er bange for ved dem, det er jo, altså, hvad sker der, når hestene opdager, at de er meget stærkere end mennesket? Ikke? Altså, det virker, det er altid meget uroligt for den, ligesom tænker, det er lige meget, og så bare tager afsted, ikke?
Ja. Jo.
Anbefalinger til lytterne, Jan, hvad skal de bruge weekenden på?
Jeg kommer med en anbefaling på en ny serie, der ligger på Netflix. Jeg kan også se på sociale medier, at mange har kastet sig over den allerede. Mm-hmm. Det er en ny serie, der hedder The Diplomat.
Ja.
Og det er sådan en rigtig amerikansk politisk thriller, der handler om en diplomat, der kvindelig diplomat, amerikansk diplomat, der gør sig klar til at tage til Jalalabad for at blive ambassadør der, men i sidste øjeblik får hun et opkald fra Det Hvide Hus, at de vil godt have hende til London som ambassadør, fordi at der er krise, og der er lige et britisk hangarskib, der har været udsat for terrorangreb i Golfen, og nu skal amerikanerne ligesom styre forholdet til briterne og til iranerne, som er de hovedmistænkte, og der sker en hel masse ting.
Jo.
Og for at gøre det ekstra spicy, så er hendes mand tidligere topdiplomat, og er den type, som ikke blander sig helt udenom, så det giver sådan en masse ekstra forviklinger. Det er en effektiv serie, som er sådan en blanding af West Wing i forhold til, at der nogle gange er meget lange replikker, og man skal holde ørerne lidt stive for at følge med i alt det politiske spinarbejde, der foregår. Og samtidig har den også sådan lidt af den snappy humor, som man kender fra sådan mere komedieagtige serier, som for eksempel den der hedder Veep, om den amerikanske vicepræsident. Jeg tror, det er Julia Dreyfus, der spiller hovedrollen i den. Den er ret sjov.
Jo.
Det her, det er sådan et mix-up, Så måske ikke den, der scorer allerhøjest på realismeskalaen, men effektiv politisk underholdning for DK-Pol-nørder, den kan man godt lige bruge lidt tid.
Jo. Mm. Jamen, jeg vil så anbefale en artikel, en feature, jeg læste i et magasin, der hedder The New Atlantis. Ja. Artiklen, den hedder How Stewart Made Tucker. Altså hvordan John Stewart
vi taler om.
Ja, hvordan han frembragte Tucker Carlson, den nyligt fyrede Tucker Carlson. Fox TV verden der. Artiklen den handler om tv og tv's historie fra masse medier, vi alle sammen så på samme tid og samme tidspunkter til nu, hvor vi alle sammen render rundt med hver vores lille videostream i lommen. Den handler om gråzonen mellem politisk satire og politisk journalistik og hele den der forandring af forretningsmodellerne bag journalistik, og hvad det betyder for, hvad det er for noget journalistik, vi har. Ikke? Og sådan, altså, som titlen også siger, så handler det om, hvordan Jon Stewart Show, The Daily Show, som lytterne måske kan huske, samtidig med, at det jo blandt andet var meget kraftigt vendt imod Fox News, forfinede det der tv-format og den forretningsmodel, der som så har gjort Tucker Carlson til den der, det der politiske faktor, superstjerne.
Det, der var med Jon Stewart, det var jo, at det lidt var en reaktion på nogle amerikanske mainstream-medier, som var blevet for indspiste med det politiske system. Yeah. Så de stillede aldrig rigtig, rigtig farlige spørgsmål, og påpegede aldrig rigtig hykleriet i det, politikerne sagde. Og derfor havde Jon Stewart en fest med at bare sige det, som det var lidt. Altså, det var komedie, men det var jo også det der meget funny because it's true-agtigt. Altså lidt det samme, som Jonathan Spang gør i Tæt på Sandheden, og som han gør meget dygtigt, men som har lidt anderledes vilkår i Danmark, fordi at der trods alt også bliver stillet en del kritiske spørgsmål af andre end Jonathan Spang.
Ja, præcis. Men pointen her er jo det der med, at det Jon Stewart samtidig gjorde, det var jo ligesom at det der med at forædle et snævere publikum end det, som massemedierne, de havde ligesom alles opmærksomhed, de gik og sigtede efter, og han kultiverede et følge. Ifølge artiklen var han en af de første, der sådan lagde gratis klip ud og brugte social media som sådan en måde at opbygge en fanskare, en følgerskare på, men som jo havde også en politisk... altså de var højt uddannede og liberals og alt sådan noget. Og jeg tror måske, det er apropos Jonathan Spang og sådan, altså det spørgsmål, den ender med at sige, det er, hvor langt, og måske i særdeleshed, hvor kort kan du egentlig komme med at bruge politisk satire som redskab for politisk journalistik? Jeg synes, det var en virkelig, virkelig interessant artikel.
Nå, men den vil jeg få læst. Jeg er også meget fascineret af hele den der Tucker Carlson-historie, fordi at det er jo opsigtsvækkende i sig selv, at en tv-station betaler 5 milliarder kroner i et forlig. Ja, altså, det er ikke hver dag, trods alt, selv efter amerikanske forhold. Det var det, som Fox News betalte til det der firma, der hedder Dominion, som laver maskiner, der kan bruges til gennemføre valg.
Voting
machines. Ja. Og så er det jo så, efter at de så har betalt de 5 milliarder, har de så fyret Tucker Carlson på godt papir, angiveligt fordi, at der lå sms'er og beskeder, som helt klart indikerede, at han var fuldstændig klar over, hvor løgnagtigt det var, det han fortalte sine sikker.
Altså, at valget havde været, var falsk, var et bedrag.
At der var valgbedrag, og at Donald Trump skulle have vundet.
Og det er derfor, det der Dominion har lagt sag an, det er fordi, at det blev, hvad kan man sige, falsk markedsføring på deres vegne. Ja.
Og det bliver så interessant at se, hvor han bevæger sig hen. Nu, jeg kan se, han har allerede lagt et enkelt klip ud på sociale medier, Tucker Carlson sådan i egen ret, hvor han fortsætter samme linje, og selvfølgelig siger, at han står for den eneste sandhed, der findes, og ingen andre tør at sige det. Men det, der er med ham, og som synes jeg gør ham vildere end faktisk alle de andre Fox-værter, der har været før, Sean Hannity og nogle af de andre.
Bill O'Reilly.
Ja, Bill O'Reilly, som jo hver for sig har været markante personligheder, men det, der gør Tucker Carlson specielt, det er jo, at han overtager russiske talking points. Ja. Han kører den russiske linje i Ukraine-krigen. Han siger, at det er Amerikas skyld, at krigen er blevet indledt. Han siger, at amerikanerne har hemmelige biolaboratorier i Ukraine. Og det ene og det andet. Han kom engang i et show til at sige, at han hæppede på Rusland. Og der sluttede han så showet af lidt senere med at sige, at tidligere i det her program sagde jeg, at jeg hæppede på Rusland. Det var selvfølgelig bare en joke. Jeg hæpper kun på Amerika, siger han så. Men altså, der har han fået at vide i øresneglen, ven. Det der, det var for langt, ven.
Ja.
Men Rusland har mistet med fyringen af Tucker Carlson, ja, deres vigtigste propagandaagent, ja, i USA. Hvad gør han nu? Mm-hmm. Er der nogen nye, der samler ham op, eller får han en ny platform? Det bliver spændende.
Helt bestemt. Jakob, det var den her uge. Næste fredag, der vender vi tilbage med en arbejderbevægelse special, 1. maj-taler, Lisette Risgaard, forholdet til Socialdemokratiet.
Vi fejrer simpelthen den sidste bededag som helligdag med at gå ned i 1. maj og fagbevægelsen. Det, ja, er der noget svung over, synes jeg.
Det synes jeg. Tak for i dag.
Tak for det.
Og også tak til dig derude med DKPol i ørene. Det er vi som altid uendeligt taknemmelige for. Maja Sofie Simonsen, hun producerede denne episode af DK Pol, og vi spillede klip fra Folketingets TV, Lars Løkke Rasmussens Facebook-profil og YouTube. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.